Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan untuk perkara 24, 26, 33, 12, 14, 17, 23, 13, 16, 22, dan 10 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemohon, kemudian pihak pemerintah atau presiden dan DPR atau yang mewakili dan dari pihak terkait jika ada. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan dan pengucapan ketetapan. Oleh karena itu sebelum diucapkan putusan dan ketetapan dimaksud, perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengucapan pertama kami dari majelis tidak akan memeriksa kembali kehadiran para pihak, baik pemohon, pihak pemerintah, DPR, dan pihak terkait, karena sudah diperiksa oleh bagian persidangan pada awal tadi sebelum sidang dibuka. Kemudian yang berikutnya, pada sesi pengucapan putusan dan ketetapan, kami dari majelis panel hanya akan menyampaikan atau mengucapkan pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Dan bahkan ada beberapa perkara yang kemudian pengucapannya digabung. Hal tersebut dilakukan sekedar untuk mempermudah cara baca dan mempersingkat saja, sehingga tidak diperlukan waktu yang terlalu lama. Namun semua putusan dan ketetapan sudah lengkap dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada masing-masing nomor dan nanti akan segera diberikan oleh para pihak, disampaikan kepada para pihak setelah sidang selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan ketetapan dan putusan tidak boleh ada yang menyela atau melakukan interupsi karena kesempatan untuk berbicara para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Pengucapan putusan dan ketetapan adalah kesempatan para hakim untuk menyampaikan pernyataan dan pendapat-pendapatnya sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau disela atau diinterupsi. Yang terakhir, supaya menjaga ketertiban persidangan, tidak boleh ada yang bermain menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya. Oleh karena itu nanti jika ada yang melakukan dan ketahuan oleh kami, petugas akan memerintahkan atau meminta yang melakukan akan dipersilakan keluar dari persidangan ini. Baik, yang pertama akan kami ucapkan untuk ketetapan. Untuk perkara nomor 24, 26, dan 33. Ketetapan nomor 24, 26, dan 33 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu perkara nomor 24 2025, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu perkara nomor 26 tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu perkara nomor 33 tahun 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Dr. Bahrul Ilmi Yaakob SH MH, Iwan Kurniawan Yusewa SH, Rosalina Pertiwi Gultom, dan Asosiasi Advokat Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan dalam perkara nomor 24 tahun 2025. Kemudian Stefanus Febian Pabaro dan Henimia Hot Mauli Purba yang memberi kuasa kepada Samsul Jahidin SIKOM, SHMM, MIKOM, dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan untuk perkara nomor 26 tahun 2025. Kemudian dari Kolonel Sus Profesor Dr. Dr. Andes Halkis MH yang memberi kuasa kepada Ismi Waldani SH dan Agas Alkausar SH MH, dan seterusnya dianggap diucapkan untuk perkara nomor 33 2025. Huruf B dan C dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf D, bahwa kepanitiaan Mahkamah telah menerima surat atau permohonan dari para pemohon perkara-perkara tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Perihal penarikan atau pencabutan dengan alasan masing-masing surat atau permohonan tersebut yang dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya para pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal surat atau permohonan penarikan atau pencabutan dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan. E dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf F, bahwa rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 30 April 2025 serta tanggal 6 dan 7 Mei 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum, dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EPRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan satu, mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Dua, menyatakan permohonan nomor 24 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 26 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 33 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 ditarik kembali. Tiga, menyatakan para pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan-permohonannya. Empat, memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EPRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Daniel Ismik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025, untuk perkara nomor 33 tahun 2025, dan pada hari Selasa tanggal 6 bulan Mei tahun 2025, untuk perkara 24 tahun 2025, serta oleh 8 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.39 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra Yunita Nurwulantari, Akmarina Rasika, Indah Karmadania dan Ramadian, Rahadian Primanugrah sebagai panitra pengganti, serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan putusan nomor 12, nomor 14, nomor 17, dan nomor 23.
Terima kasih Pak Ketua. Putusan nomor 12, 14, 17, dan 23 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perkara 12 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, perkara Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perkara Nomor 17 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perkara Nomor 23 Tahun 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 yang diajukan oleh Erwin Febriansah, pemohon perkara nomor 12 garis miring PUU 23 Romawi 2025, Haji Muhammad Subhan, pemohon perkara nomor 14 PUU 23 Romawi 2025, Kiki Suparji dan Andi Savero, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonatan Ambat Eka, SHMM dan kawan-kawan, para pemohon perkara nomor 17 PUU 23 Romawi 2025, Ziko Leonard Jagardo Simanjunta SH, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Surya Permana Putra dan kawan-kawan, pemohon perkara nomor 23 PUU 23 Romawi 2025. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon akuo. Menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon akuo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut. Perkara nomor 12 PBU 23 Romawi 2025. Pemohon pada posita permohonannya tidak menyusun dalil akuo dan membangun argumentasi hukumnya dengan mendasarkan pada pengaturan dalam Undang-Undang ASN. Akan tetapi dalam bagian petitum, pemohon memohon pembatalan Undang-Undang ASN secara keseluruhan tanpa menyebutkan bagian materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang ASN mana yang dimohonkan pembatalan dan tidak pula menguraikan pertentangan semua norma dalam Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Perkara nomor 14 PUU 23 Romawi 2025, pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelazimam petitum dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, petitum tersebut merupakan rumusan petitum permohonan yang tidak jelas. Terlebih, petitum dirumuskan secara kumulatif sehingga keseluruhan petitum menjadi tidak jelas. Perkara nomor 17 PUU 23 Romawi 2025. Oleh karena adanya keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan, maka mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Para pemohon dalam permohonan tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma pasal dalam Undang-Undang 33 2014 dengan pasal yang jadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terlebih, para pemohon justru mempertentangkan Undang-Undang 3 2014 dengan Undang-Undang 5 1999 dan Undang-Undang 30 2000. Selain itu, rumusan petitum yang diajukan selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Perkara nomor 23 PUU 23 Romawi 2025. Sistematika permohonan tidak sesuai dengan Undang-Undang MK dan PMK 2 2021 dan petitum yang tidak lazim serta kontradiktif sehingga menyebabkan permohonan-permohonan tidak jelas atau kabur atau obscure. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon dalam perkara-perkara tersebut di atas adalah tidak jelas atau kabur atau obscure. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun oleh karena permohonan para pemohon aku tidak jelas atau kabur, maka terhadap kedudukan hukum para pemohon, pokok permohonan dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon nomor 12 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 14 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 17 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 23 garis miring PU garis datar 23 Romawi 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025 untuk perkara nomor 12, 14, dan 17 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan pada hari Selasa tanggal 6 bulan Mei tahun 2025 untuk perkara nomor 23 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.46 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Francisca Imade Gede Widyatanaya Kabinawa Muhtar Hadisaputra dan anak Agung Dian Unita serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut perkara nomor 13.
Putusan nomor 13 garing PUU garis datar 23 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Profesor Dr. Haja Evi Hasnita SPDN SMKes, Dr. Eka Ananta Sidarta SMM AKCA, Dr. Haji Gunami SKM MKes, Kembang Senja. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Februari 2025 memberi kuasa kepada Guntur Abdurrahman SMH dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah norma pasal 213 ayat 2 dan ayat 4 serta pasal 220 ayat 5 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta jaminan dari pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dijamin pasal 17 ayat 3, pasal 8C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi perguruan tinggi tidak harus bekerja sama dengan kolegium tetapi dilakukan oleh perguruan tinggi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan oleh para pemohon. Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan kolegium, sebagaimana diatur pasal 213 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan. Terhadap dalil para pemohon tersebut setelah mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma pasal 213 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PUU 25 angka Romawi garis 2017 pada paragraf 3.14 angka 1 dan angka 2 putusan aku, mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PUU 15 garing 2017 meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para pemohon berbeda. Namun, esensi yang dimohonkan dalam perkara aku adalah sama dengan perkara yang telah diputus mahkamah, yakni mempersoalkan uji kompetensi dan diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan kolegium, di mana para pemohon menguji kompetensi diselenggarakan hanya oleh penyelenggara pendidikan, inkasu perguruan tinggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PUU 15 garing 2017 sepanjang berkenaan dengan frasa uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan kolegium mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dan menjawab dalil para pemohon aku. Dalam hal ini mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan kolegium merupakan bagian dari academic body profesi kedokteran sehingga sudah seharusnya terlibat atau terkait dengan uji profesi maupun uji kompetensi di bidang kesehatan. Karena kolegium berisi kumpulan ahli dari para setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang ilmu tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi independen. Sehingga dengan kompetensi tersebut tidaklah berlebihan apabila kolegium memiliki tugas, peran, tanggung jawab di bidang pendidikan kedokteran. Dengan demikian dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan pasal 213 ayat 4 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Terhadap dalil para pemohon aku, mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan pasal 44 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD Undang-Undang 12/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga tersertifikasi dan terakreditasi yang kepada lulusan yang lulus uji kompetensi serta digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Selain itu, pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa mahasiswa di bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan, vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk menjaring tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip utama keselamatan pasien untuk menjamin kelulusan pendidikan kesehatan telah memiliki kompetensi di bidangnya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Sehingga terkait dalil para pemohon aku sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi bidang kesehatan tidak menjadi celah untuk menggusur paksa kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan sebagaimana yang dikhawatirkan para pemohon. Karena penerbitan sertifikat kompetensi oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi masih dalam konteks menjalankan fungsi kolegium sebagaimana salah satu unsur dari organisasi profesi kedokteran inkasu IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran sebagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PUU garis datar 15 garing 2017 oleh karena itu tidak terdapat masalah konstitusionalitas terhadap pasal aku sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon dengan demikian dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mendalilkan pasal 220 ayat 5 UU 17 2023 bertentangan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi. terhadap dalil para pemohon aku setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma pasal 220 ayat 5 UU 17 2023 yang dipersoalkan oleh para pemohon bukan merupakan bentuk pendudukan paksa yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Terjadinya tanda kutip perampasan otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh kolegium, dalam hal ini kolegium merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Vide pasal 1 angka 13 Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sehingga jelas terlihat bahwa terhadap dalil aku tidak terjadi perampasan otoritas perguruan tinggi oleh kolegium sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Karena keberadaan kolegium adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PU garis datar 15 garing 2017. Oleh karena itu terhadap dalil para pemohon mengenai pasal 220 ayat 5 Undang-Undang 17 2023 menurut Mahkamah tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut perkara nomor 16.
Putusan nomor 16 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. R.O. Jahan Silalahi, 2. Lesmar Rumasondi, 3. Lamson Sidabariba berdasarkan surat kuasa khusus 12 Februari 2025 memberi kuasa kepada S. Roy Andrian dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum pemohon. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 170 ayat 1 KUHP, para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa para pemohon mendalilkan norma kekerasan terbuka dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP dirumuskan dengan tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas yang dalam perkembangannya telah diformulasikan menjadi prinsip dalam perumusan tindak pidana yaitu prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex serta. Dalam rumusan tersebut ternyata tidak secara tegas disebutkan unsur mengganggu ketertiban umum. Akibatnya timbul peluang multitafsir yang memungkinkan norma pasal 170 ayat 1 KUHP dimaknai secara luas dan diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak mengganggu ketertiban umum. Berkenaan dengan dalil para pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara doktriner kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain secara terang-terangan. unsur terang-terangan yang dimaksud adalah tindak kekerasan dilakukan di tempat terbuka atau setidak-tidaknya di tempat di mana umum atau halayak dengan mudah dapat mengetahui tanpa terhalang oleh suatu apapun, sehingga dengan leluasa dapat melihat peristiwa yang dilakukan oleh pelaku atau para pelaku. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP, maka yang dimaksudkan dengan unsur kekerasan terbuka sebagaimana yang dipersoalkan oleh para pemohon mengandung makna bahwa suatu perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu dilakukan di tempat terbuka di mana umum atau halayak dapat melihat peristiwa tersebut tanpa terhalang oleh suatu apapun. Jika umum atau halayak tersebut ingin melihat peristiwa pidana dimaksud. Oleh karena itu, persoalan esensial yang dipermasalahkan oleh para pemohon tidak adanya penegasan unsur kekerasan terbuka dalam ketentuan norma pasal 170 ayat 1 KUHP tidak serta-merta menjadikan norma pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menciptakan multitafsir dalam penerapannya oleh para penegak hukum. Karena unsur terang-terangan yang terdapat dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah merefleksikan makna kekerasan terbuka sebagaimana dikhawatirkan oleh para pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, jika ketentuan norma pasal 170 ayat 1 KUHP ditambahkan unsur kekerasan terbuka sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemohon, hal tersebut justru akan menimbulkan redundansi terhadap pemaknaan unsur terang-terangan dalam pasal 170 ayat 1 KUHP, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan unsur kekerasan terbuka yang tidak atau kurang sempurna dan tidak memenuhi asas legalitas dan tidak memenuhi prinsip lex stricta, lex scripta, dan lex serta adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur mengganggu ketertiban umum sehingga menimbulkan multitafsir. Berkenaan dengan dalil para pemohon aku, menurut Mahkamah, unsur mengganggu ketertiban umum yang menurut para pemohon seharusnya dilekatkan ke dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP juga merupakan hal yang berlebihan. Karena ketentuan norma pasal akuo dimaksud diatur dalam bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu secara doktriner, norma pasal-pasal dalam bab tersebut tidak dapat dilepaskan dengan persoalan utama dari jenis tindak pidana yang diatur pada masing-masing bab dalam KUHP, termasuk dalam hal ini bab 5 tersebut di atas. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan norma pasal 170 ayat 1 KUHP adalah norma yang mengatur sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan unsur terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Rumusan tersebut telah menegaskan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan, di mana frasa terang-terangan tersebut mengandung makna perbuatan tersebut dilakukan di depan umum atau halayak, atau setidak-tidaknya jika umum atau halayak ingin melihat peristiwa pidana tersebut tidak terhalang oleh suatu apapun. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.12.1. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum dimaksud, maka telah jelas dan tegas perbuatan pidana yang dilakukan di depan umum atau halayak sebagaimana halnya termaktub dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan adanya gangguan ketertiban umum atau halayak atau masyarakat, bahkan dapat berpotensi memunculkan kerugian bagi orang lain, seperti kerugian fisik atau kerugian harta benda, atau setidak-tidaknya kerugian akan mendapatkan rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat. Sehingga keinginan para pemohon agar dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP ditambahkan penegasan adanya unsur mengganggu ketertiban umum adalah hal yang berlebihan dan tidak berdasar serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan tidak adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP, menurut Mahkamah, unsur-unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dengan unsur tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terdapat dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP tersebut. Dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tanpa ada unsur kesengajaan. Perbuatan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap suatu objek yang sudah pasti, yaitu berkaitan dengan orang atau barang, adalah perbuatan yang telah disadari dan dipikirkan terlebih dahulu oleh pelaku. Demikian pula akibat dari perbuatan yang dilakukan. Demikian halnya berkaitan dengan unsur melawan hukum. Menurut Mahkamah juga seharusnya telah disadari oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut karena objek dari kekerasan dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP adalah berkaitan dengan orang lain atau barang orang lain. Oleh karena itu, tanpa ada penegasan unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam ketentuan norma pasal 170 ayat 1 KUHP tidak menjadikan norma pasal tersebut multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan tidak adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada unsur kekerasan terbuka dalam norma pasal 170 ayat 1 KUHP menimbulkan ketidaksempurnaan dalam norma aquo adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 21 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan perkara nomor 22.
Putusan nomor 22 PU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Edward Thomas Lamuri Hajon dan Zidane Azarian Kemal Pasha. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 7 November 2024 dan 27 April 2025 beri kuasa kepada Ziko Leonard Jagado Simanjuta dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon, pemohon 1 dan pemohon 2 adalah dosen dan mahasiswa, bukan mewakili partai politik, bukan pula pengurus partai politik maupun anggota partai politik tertentu. Maka Mahkamah pendapat pemohon 1 dan pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 2 2011. Sedangkan berkenaan dengan pengujian norma pasal 239 ayat 2 huruf D dan huruf G Undang-Undang 17 2014 dan penjelasan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17 2014 Oleh karena menurut Mahkamah, pemohon 1 dan pemohon 2 selanjutnya disebut sebagai permohon potensial mengalami kerugian hak konstitusional jika anggota DPR yang dipilihnya diganti melalui mekanisme PAW, maka memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma pasal 239 ayat 2 huruf D dan huruf G Undang-Undang 17 2014 dan penjelasan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17 2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 C ayat 1 dan pasal 8 D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selama membaca secara seksama permohonan para pemohon bersalah alat bukti yang diajukan terdapat dua isu pokok yang dipersoalkan oleh para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun oleh karena kedua persoalan tersebut di atas pada pokoknya bermuara pada mekanisme PAW anggota DPR, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai satu isu pokok yang sama. Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonsistensitas norma yang didalilkan para pemohon tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan aku yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan nilai Mahkamah sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 11 Maret 2011 yang menguji pasal 213 ayat 2 huruf E dan huruf H Undang-Undang 27/2009. Setelah Mahkamah mencermati substansi nama pasal 213 ayat 2 huruf E dan huruf H, Undang-Undang 27/2009 telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma pasal 239 ayat 2 huruf D dan huruf G Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu sebelum pertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/2010 antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/2010 yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam putusan nomor 008/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Desember 2006 yang menguji pasal 85 ayat 1 huruf C Undang-Undang 22/2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daripada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 tahun 2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem pendemokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 UUD NRI 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum inkasu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi, dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/2010 sekalipun menguji norma pasal 213 ayat 2 huruf E dan huruf H Undang-Undang 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma pasal 239 ayat 2 huruf D dan huruf G Undang-Undang 17/2014 yang dimohonkan pengujian Mahkamah menurut Mahkamah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 238/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan aku. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan partai, hubungan partai politik, calon legislatif dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konsistensitas pada norma pasal 239 ayat 2 huruf D dan huruf G Undang-Undang 17/2014. Dengan sendirinya terhadap penjelasan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17/2014 yang menyatakan cukup jelas juga tidak terdapat persoalan konsistensitas norma. Dalam hal ini bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu atau PAW dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW sehingga dalam petitumnya para pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat iya atau tidak, hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kelautan partai politik menurut pasal 22E ayat 3 UUD NRI 1945. Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model plebisit yang dimohonkan oleh para pemohon dalam petitum dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam 5 tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan plebisit, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di PAW. Hal ini dapat terjadi jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dari para pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di PAW. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.16 sampai dengan 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili satu menyatakan permohonan para pemohon sepanjang mengenai pengujian pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189 tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan perkara nomor 10.
Putusan nomor 10 PS garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 Basri Rasih, 2 Andi Faisal Sofian Hasdam, 3 Junaidi, 4 Agus Haris dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam jabatan masing-masing, secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Kota Bontang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan atau pemerintah, keterangan pihak terkait 1, 2, 3, serta alat bukti yang disampaikan para pihak dimaksud, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma dalam penjelasan pasal 2, pasal 7, pasal 10 ayat 4, huruf C, pasal 10 ayat 5, huruf D, dan lampiran 5 berupa data berupa, saya ulangi, berupa peta Undang-Undang Nomor 47 tahun 99 karena hal tersebut dianggap dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mendengarkan keterangan para pihak, Mahkamah menilai permohonan pengujian konstitusionalitas norma atas penjelasan pasal 2, pasal 7, pasal 10 ayat 4, huruf C, pasal 10 ayat 5, huruf D, dan lampiran 5 Undang-Undang 47 tahun 99 mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kota Bontang yang diajukan pemohon ternyata berkelindan dengan keinginan pemohon untuk menambah luas wilayah Kota Bontang atau setidak-tidaknya menggabungkan Dusun Sidrap menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang yang hal demikian tidak dapat pula dilepaskan dengan isu penyelenggaraan pelayanan publik serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga Dusun Sidrap. Menimbang bahwa berkenaan dengan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah yang dilakukan oleh pemohon, inkasu pemerintah daerah Kota Bontang, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Akuo memang dapat dilakukan, namun seharusnya menjadi pilihan terakhir atau upaya hukum terakhir. Hal demikian karena dalam sistem pemerintahan daerah telah diatur mekanisme penyelesaian permasalahan cakupan wilayah dan atau batas wilayah antar kabupaten kota, yaitu difasilitasi penyelesaiannya oleh gubernur dari provinsi di mana kabupaten kota dimaksud berada. Artinya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus kepala daerah otonom tingkat provinsi mempunyai kewajiban hukum untuk mengupayakan atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan wilayah dan atau batas wilayah dengan cara mediasi yang disupervisi langsung oleh pemerintah pusat inkasu Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud. Namun Mahkamah menilai upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak terkait pemerintah provinsi kabupaten provinsi Kalimantan Timur selama ini belum optimal. Berkenaan dengan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah memandang perlu dilakukan mediasi ulang dengan etiket baik dan tanggung jawab semua pihak untuk mencari titik temu antara keinginan pemerintah Kota Bontang dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mediasi demikian menurut Mahkamah tetap harus difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri. Bahwa untuk mencegah agar penyelesaian permasalahan ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan, Mahkamah berpendapat mediasi ulang demikian harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 3 bulan sejak putusan sela ini diucapkan Mahkamah dalam sidang yang terbuka untuk umum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela walaupun para pihak dalam perkara aku tidak mengajukan permohonan putusan sela dan atau putusan provisi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa putusan sela yang dijatuhkan oleh Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan ketidakjelasan cakupan wilayah batas wilayah serta perluasan wilayah Kota Bontang dengan dihadiri atau diikuti oleh pemerintah daerah Kota Bontang, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak putusan sela aku diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama 7 hari kerja sejak batas waktu mediasi tersebut berakhir. Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri juga diharuskan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang telah dilakukannya paling lama 7 hari kerja sejak batas waktu mediasi paling lama 3 bulan berakhir. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela aku akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, konklusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.
Amar putusan mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir. 1. Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara pemerintahan daerah Kota Bontang dengan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah serta perluasan wilayah Kota Bontang paling lama 3 bulan sejak putusan ini diucapkan. 2, memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintahan daerah Kota Bontang dengan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. 3, memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.25 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitra pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta dihadiri oleh para pihak terkait. Demikian pemohon, pihak pemerintah, DPR, dan pihak terkait, pengucapan ketetapan dan putusan. Ketetapan dan putusan salinannya bisa diperoleh setelah persidangan ini selesai ditutup, melalui email masing-masing akan dikirim oleh Mahkamah atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Terima kasih untuk semuanya, termasuk kunjungan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati Tangerang, termasuk para bapak dan ibu dosen yang mendampingi. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan